Sango de Bisso, Rebecca Ebele. Congo démocratique qui tofungoli sango poko lelo awa na ngumba Kinshasa bilenge babali babaye bale babomaki bato batano maposo moleki bakobika na boloko kina suka liwa ya bango gasi makoko elongo na moninga moye babomaki mama elongo na bandeko balibotela ye bazuti bakata kili kambo lobi loleki na mpokwa awa na limete okomini ya Kinshasa. Etuka ya Katanga ekobanda kozwa ndambo ya tuku ine likoela mokama na misolo misalami ya bango mikobinisaka ata kumbula matadi ezali kozilisa bituka kasi Katanga ekozila te zambi eleko bayoka naka kozongisa na misolo me elingiko kukia mwana mboka Katumbi Shapwe Moise Mokambi. Etuka ya Katanga ayebisa kiyango leo na ingumba Lubumbashi tokulanda ye onti na me. Etuka ya Katanga lisusu toko kende pena lokalite ya Moba bayi ekolo kole kankama itano bazongisa mile loko uta na zambi yaku bakima kabitumba batele makimwa moke ya mbona pweto bakambi HCR babelemi kozongisa bayebatikali soki bakambi mbula matada Kongo demokratiki baba pesi ndingisa lengo na makoki toko andamato bobele onte ya sangkota lingala ya lelo miazomi na isato sanze ya mwambe mubuko toi bayina sambu sangu na bokuse yango mei Yambona kuingira ondoto ya sango bande kubalandi toye bate mukundi maikolo ya komi lelo na ikolo Kongo Brazzaville awapeni na biso mwana mboka kabila Kabange Joseph abianga mikuna mpona kosepela na bango elongo nteke ya mibutu ku ine na sambo uto Kongo Brazzaville ezwali panda ekozala lobby mwazomi na itano na bokomi mukundi ma Kongo demokratiki kabila Kabange Joseph akitaki olibanda la pepo ya Indaga olokalite ya Uwando mpe ayambe makina moninga mwema musala mwa tata mukundi Denis Asungwe swa Kongo Brazzaville bakundi basuzo pe lokola bazilami na nteke mei lobby mokolo mwa misato. Gasi makoko mpe moninga mwaye bakubika na boloko kina suka yabu mwibwa bango bandeko balandi mbote bilenge babali baibabale babumaki batubatano maposo mweleki na kumeni ya limete awa na Kinshasa mwako kati na bawe ya zaraki bongo mama moboti wa gasi mpe basusu bandeko balibote la ye bazuzi balandela kili kambo mpe lobilo leki na mpokwa bakataki bakatela kibango ya tumbu ya kubika na boloko kina liwali ya bango moko nganga kisi muyasenga kigasi misolo mpo amusunga na kubongisa likambo la ye yepe lokola azubi tumbu bilongobani na mbeba asali sango ya wabiso Rene Kapita alimbula mina Daniel Tambinzoni.
Gasti makoko pe moninga wa ye matindo bazwi etumbu ya liwa wana ekateli ya tribunali nene ya Matete epa ya bana baye babomaki batomi tano mokolo ya lomingo loleki o balabala ndanu motango ya misato o komuni ya limite awa o kisasa nganga kisi putu ye azwi etumbu ya mibu zomi na mitano ya boloko zambi alingaki kolia mbongo na moibi pe malobama ye matinda kibana baye kusala mbeba nzoka nde tata moboti ya gasti makoko akofuta mosolo ya badolari ya Amerika koto tuku libwa na mitano ipai ya mabota ya bawei tukotanga libota ya mwasi wa ye pe ya bana bafanda ipai ya ye wana maloba ya zuzi mokonzi ya tribunale ya Matete oyo alobili susute mokano ya bokitisi bango oliwa mokotama naino na mosala sasa ipite zambi ya kulikia na ngolu ya tata mokonzi.
Koyangela elongo mambi makita kosinji la kota pe bima ya bato kobate la kimia pe bokengi kati na bituka bibale bya Kivu bantoma ya mbula matadi ya bituka mei bayanga na kilobi loleki na ingumba Bukavu ontina mei bayokani ndakisa lolenge la kosinji la te soki moto awuti onte ya Sud Kivu mpona koyingila na Nord Kivu ayebana esika awuti nkota ekolo pe bomoto bwaye boyebana mpona kosala te kozanga kima pe bokengi bosila ontaka mei ya monyela makongo demokratiki tuyo kaunti na mei mokambi sembo etuka ya Sud Kivu osuka masolomana mwana mboka Alfred de Maisha lobele abiso didase na mujimbo.
Bozangi bokengi bosusu bosale makana boko bato baye basala mbeba onor Kivu bato baye bakoki kotambola na kimia nyonso o Sud Kivu bongo na bongo ezali mpe na likambolia botambu simandoki mpe omaye matali nkita likambolia mpako miemi kofutama ogoma nzoka ezali te obukavu ezali na ba pako makasi ogoma kasi o Sud Kivu ezali moke wana etindaka ete moibi mokota toloba ezali lolenge ya kobongisa mambima mpako ongambo nyonso po ete baimi mbongo batala lisusu na makoki ya koiba oye tuka eye po ya kokende kokotisa oye tuka ena te toko landela bokuta ni boye po ya kubongisa makambo po ete toko maobo yoka ni asuka yangonde bongoli makambo maso na ngala yoko.
Engumba Bukavu lisusu omatali bosambisi batombele babomaka mupandi sango Serge Maeshe wa Radio Kapi ezalaka bongo omiazomi na isato sanza ya motoba moleki na engumba Bukavu na butu boyoka ni bozali penza malamu te omatali bato baye bakangemi mpombele babomaka Moïse Sango Serge Maeshe baninga bayeba bale bayebazalaka na ye mokolo ye ya bomamaka bango nde bakangema na kolobate mbele bayokanaki na basimbi mandoki mpo baboma ye basambeli babango balobi ezali bango te nde babomaki mwana mboka Serge Maeshe kati ongambo esusu balobi te mbele bango nde batindaki basimbi mandoki na kobeta moninga mabango masasi mpo ete akufa tosimba te bosambisi bosusu bokokoba omami bale mwamposo mozali koya Sango kota lingala ulokalite ya Lubunga na ituka ya Monele tuyambite bafandi bamboka mei basali kufunda na kolobate basoda baibakenda kulanda matei ya ulitono la lukusa bako ingi laka ubilanga bia bango na kuzanga ndingisa bako buka biloko lolenge balingi butupe moi. Tuyo kamoko mabango kotatola na lobele ya biso Andre Kitenge.
Basodo bafani na kalu kusavema bazubi melabiso na bilanga kuna apartiri ya ba 4 kilometre ti ba witi vrema trakasereza makasi na bilanga na biso tozo kima eza la pilipili biloko nyoso eza angata bilanga bazo zwa na makasi tozata na mwaya kolobate bazaba na wanzite moko boebo soki oboi vrema bakobeta yo
Ondile ya singa mokambi molandi basoda bafunda miko iba biloko vya bato ntaka ya mboka Lubunga penalitono ya kulanda mate ya lukusa wapi bazali kulanda mateya ye andimi koyeba yango kasi ya lobite baito baso baiba makabiloko basengeli kukende epai na bantoma ye atindi mpona kotalisa bilongi ya basoda baiba kabango biloko lolenge te basambisa bango mpona kosukisa likambo lina epai yesusu mokambi etuka ya Kasai Orientale apekisi te bakotisa lisusu ata moto moko te onte ya mosala ya polisi na etuka mei maibi sima generale mushi biyaf mabimaki lobi loleki olioko lisolo asalaki na bayi polisi na ingumba mbuji mai na ntina kosukisa likambo te bango mai nde bakotisa makana mosala kasi soki bazangi kofutama bakosala kamobulu mpe bakotungisaka pafandi mingi penza bayi ingumba mbuji mai Fit Mukanda
General Patience Mushidi ya valakisi ete bapulusu ebele babazu waki na mosala na bandeko na bango ndeti na bako futa manambula matari te pe bako lelalela mukambi wa bapulusu kasari yantala bakisi lisusu ete mingi na bango babazu wi na mosala na bokambi boketo komisaria ndeti na nini bako sala mobulu pe bako tungisa baimboka bapulusu banso bana bako batinda na klasko yeko la lolenge malamu ya kosala alubili susu ete bapulusu bako zwali futi ikaka baye bazali na numero matrikil euti kishasa makambo masusu mokambi wa bapuluso ituka Kasai Oriental apekisi bokotisi bato boloko na tina te pe bonyoko libayi boloko utaingumba mbuzi mai Chris Mukand Radio Kapi
Eko bongisa pe kotambwisa malamu misala mia leta na Kongo Demokratiki Mobimba mbula matadi eyokana kate onkotela ya sanja ya libua ezali koya ebanda kozongisaka ndambo ya ntuku ine likoola nkama moko na misolo bituka biko bimisaka na ntira misala na bango awa na Kinshasa lobi loleki tokundula bande kobalandi ba Radio Okapi mokambi manaka ma misolo mia leta ayanganaki na bakambi bituka pe bantoma mpona koyokana na bokaboli misolo mei masolo masilaki malamu penza te bolandaki mwana mboka kimasi matwiku mokambi bantoma ya bituka bison kolobate mbele mbula matadi ebelemi na ino te kosalela yango bakambi bituka boye bakosengela kozila mwa moke mpona po babanda kosalela boyokani mei kasi mbula matadi ebele matote boko bakambi bituka balobi bako banda kolongola ndambo ya tuku ine likole kama moko na misolo misala ya bango miko bimisaka ya mbote batinda yango awa na ngumba mokonzi Kinshasa ndakisa na mwana mboka Katumbi Shapwe Moise yemo kambi tuka ya Katanga alaki ko banda kolongola ndambo ya misolo ya mbote etinda ma awa na ngumba Kinshasa zambi tango bayoka na kati mbula matadi banda kozongisela bango ndambo ya tuku ine mbele ekoki onkotela sanza ya libwa ezali koya Tuyuka mwana mboka Moise Katumbi Shapwe mukambi tuka Katanga na yobili ya biso Paul Kabuba
On a été à Kinshasa mais la réunion a été reportée.
Nauti na mobembo na Kinshasa kuna bafusi likita tolingaki kosala mpona mikolo mizali koya. Kasi na tiki ba ministre ya province na biso kuna mpo ya kokuta na nambula matadi ekolo na bo etali misala misusu. Bopusi bwa mikolo bo uche pai ya yemei mkonjwa ekolo. Nzoka nde ministre ya mambi mamboka asengeli kokoma mbala mosusu na mpoko ya lelo awa na Katanga. Kasi ngai soko na kendaki na Kinshasa ezalaki mpo ya kosenga likambo ya mosolo mwantuku minei likolo na mokama moye tosengeli kotikala na mwango awa na province pamba te bayi province ya Katanga banyokwa mingi mpe mobeko monene mwa ekolo mozali kopesa biso ndingisa ya kotikala na mosolo moye mbele soko mobeko mosusu mozali balobela biso kasi mpona ngai na kozwa mosolo moye kobanda sanja ya libwa ezali koya esengeli na moto nyonso atosa maye toyokanaki yango nde ezali na motu ya mingi
etuka ya Katanga lisusu bayi ekolo kama mitano tuku mwambe na ibale bayi bagimaka bitumba o ekolo Zambia bazongi sami omoba lelo motuka mwabango mkange makimwa mokena pweto pona kuzila temaso mabele ya mbote bazongi sabango malamu mabele mapweto makabwani na kalemi na ba kilometre kama motoba mukami mambi mantombo ya batu na ituka ya Katanga mwanamboka mwando Simba Charles akindaki kuna kotala batu mei opweto ya mbote bako mwana moba lelo mpenda kwa musala mwalina kaliko yangi la kabakimi bitumba na molongo HCR na bukuse yebisite soki bakambi Kongo Demokratiki babongisi mambi manso bakusunga na kuzungi sabato baso bakima kabitumba zinga zinga na ikolo sangwa François Xavier Mibe epesemi na Daniel Tambinzoni.
Sango ya boke ipe bokomi ya mitu kamo pesa mina Aitam El Sharzi moyangeli bobatera miyaba kima bitumba ya HCR seye alobi batobana na montango ya kama mitano tuku mwambi na mibale babomba ma ozambi bazwaki bobatera miyaba konzi ya mboka pe baye basunga ka HCR pona kokoma o moba bakomi moba atana lisungi mokote HCR awa elongwa kibango centre santé ezwami na taka ya ba kilometre zomi o nord ya Pweto wana mbuma ya mosa la okati ya bantoma batinda miambula matari ya kisasa pe baimboka boye bate mobulu ekasi ya bana moba ebengana ki omwayambo ya sanza moye ya mwambi basali banso ya Nations Unies yango esali te linaka ya bozongi ya bakima bitumba motele misama pona mwangonga moke kasi HCR eyebisite basusu baye bazwami o Tanzani bandimi kozonga bango bakokoma omoba sima ya mikolo minei.
Etuka ya bandundu mabota kuleka nkama mine maimabungi saba ndako pebi loko simanambula enene betaka osanza ya ine makokoba na kubika libanda pena kuzanga lisungi awa sikambula lingi kubanda kuonoka lisusu batali kubanga zambiba kubika lisusu na pasi pena kboko so kuleka nzoka nde elekimwa mikolo mokambi mambi mabato umbula matadi alaraki kusunga bango kasi naino yango esale mite bola ibwa sango Bazil Pakumbani.
Kegwa fia maladi azali moko ya bae bazwaki likama ya mvula ya sanza ya mine eleki na bozangi musolo akeiko fanda yena bana na ezo mina mitanu epa ya motomoko wa motema malamu wa pesi bango kandako ya metele misa tupamba elika na ye ezalaki se na elaka ya lisalisi ya ministre ya affaires humanitaire Jean-Claude Muyambo oya yaka kotala bango na sanza ya mitanu eleki bandawa na tilelo bazali se kozela tina ndenge mbula ebandili susu na mokolo mwa yenga muleki na bae likama li na basusu zaliko kama alolenge lisanga lichama kipo na kusunga bango lizaliko sala na lombangu te nzoka nde masungi misusu masima pesa maki omitu na bango epai na ye Symphorien Mapamba conseiller ya gouverneur andimiete basiliko zwa masungi misusu ndakisa Monika pesi ba dolar mkoto mitanu kasi bazaliko zela nanu mandanza eye uti Kinshasa mpoba ye balolenge ya kokabola yango po ezalina bandako ya mutuya oyo ekosenga esale manano na lombangu lokola bite ye lozomi na libwa biye bibeba kimpe lolenge loko na mvula ena utabandunduville Bazil Bakumbane Radio Kapi.
Toko suki sana lokalite ya kimvula na ituka ya Bakongo wa pepai moko mokambie yoko ituka ya ekolo Angola akoma kikuna pona kosenga lisungi ya mokambi lokalite ena ya Kongo Demokratiki nte apesa bango makoki makobongisa banzila ya bango bulaibwa sango Danikinda Nzita.
Na masolo mabango, basolo laki likambolita lele mweye ezalaki kolakisa ndelo ya mboka ya Kongo Demokratika mpe Angola elembo bambotama ya mokili Angola babukaki. Mpe lisusu basolo laki likambolita libopekisi ba polisi ya Angola na baimboka kuna na kimbula kosala bilanga ongambo ya bango. Moto ya ebisi sangweye abakisite bakani kokamata batu ya misala ya maboko mpote mikolo mikoya bakende kubungisa bitelo ya mbula matari mpe misala misusu kuna na wish. Na mikolo mikoya mwana mboka janti sala mokambi ya lisanga ya baimi mbongo na lukaya akukende na moko ya batu ya mayele na kimvula mpo ya wish na ntina te bayekola lolenge bakosalela misala miye Wuto Matadi Daniki Ndanzita Radio Okapi.
Mwakuta lingala pokwa lelo awa na Radio Okapi yango maibo tondi na bino banso bozwa kibongo libakuli ya bolandi biso kobani njoka ndena kulandaka manaka masusu na kulanda biso si mamingi penza awa na nzila ya radio ya kimena Kongo Demokratiki mobimba wa bino Radio Okapi botika na malamu kati na mbote mabino pesika ya bino ya misala.